بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وبين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجبنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva hər bir müminin, müsəlmanın haqqı istəyən kəsin sifəti olmalıdır. Çünki təqva insanları pisliklərdən çəkindirib yaxşılıqlara yönəldən bir sifətdir. Və hər bir zaman fitnələrdən, asilikdən qorunmağın yolu da məhz təqvadadır. Və eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərin xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Həqiqətən də çoxumuz nemətlərdən, Allah subhanahu wa ta'ala bizə verdiyi nemətlərdən həqiqi mənədə qafilik və biz çox vaxtı Allah subhanahu wa ta'ala nemətini var da dövlətdə, yaxşı mini, yaxşı evdə görürük. Amma həqiqətən də ən böyük Allah subhanahu wa ta'ala neməti bizə tohvidi hidayət eləməsidir. Yəni, baxın, nə qədər insanlar, yəni ətrafımızdakılar, yəni tutduqları vəzifədən, varından, dövlətdən asılı olmayalar, yəni tohviddən uzaq dayandıqlarının dolayı qəlblər hər bir zaman qorxunun təlaşın içindədir. Və həm də olsun ki, Allah subhanahu taala bizim qəlbimizi tohvidlə mutməyin eləyib, rahatlayıb və həqiqətən də bizim borcumuz da məhz tohvidi yaymaq, tohvidi insanlara çatdırmaq, şirk və onun növləri, küfr və onun növləri bəyin eləmək, bildirmək və insanları şirkdən, küfrdən çəkindirib Allah subhanahu wa ta'alanın itaətə yönətməkdir. Və bu baxımdan hər birimizin, yəni dəvətdə böyük payımız var. Sadəcə bugünkü gündə gördüyünüz kimi, yəni dəvətdə fəsadı aparmağın, olmağın əsas yollarından biri, səbəblərindən biri məhz hər bir dəvətçinin özünün, yəni dəvət, yəni çərçivəsindən qırağa çıxmasıdır. Yəni hər bir kəs əgər istəyirsə ki, yəni Allahın izni ilə, yəni bidətə, fəsada, qeybətə, namamlığa, iftiraya, böhtana düşməsin, ona qoyulmuş çərçivəni çalışsın ki, yəni kənara çıxmasın. Çünki biz dünən də yəni, bir qardaşın yəni, gözəl nəsiyyəti idi, yəni, mədnə, hələ kiçik kurslarda oxuyan qardaşdı, amma gözəl bir nəsiyyət yazmışdı ki, yəni, o da başqa bir insana yazmışdı onu, o qardaş göndərdi ki, gözəl cümlələrdir ki, bəs elə məsələlər var ki, böyük alimlər o məsələləri 60, 50 il, 70 il oxuyanlar o məsələyə qarışmırlar, həmişə qırağdan kesirlər ki, düşməsinlər və əgər o cür alimlər o məsələlərdən çəkinirlərsə, 5 il, 6 il, 7 il, 8 il, 10 il oxuyan tələbə ondan daha qabaq, yəni çəkilməlidir. Bu da əlbəttə ki, yəni hikmətlə, ondan sonra təqva ilə və hər bir şeyin olduğu kimi, yəni görməklə bu şey baş verir. Və biz də Allah subhanahu taala ki, Allah subhanahu taala bizə də haqqı haqq kimi göstərsin.
Amin.
Və haqqı ittibələmizə nəsib eləsin və batılı batıl kimi göstərsin.
Amin.
Və batıldan qorumağı bizə nəsib eləsin.
Amin.
Biz qardaşlar, dünən də qardaşlara bildirdik ki, Allahın izni ilə, yəni Şeyx Heysəm Həfzəhullahın, yəni üslubu ilə inşallah, yəni dərsləri, yəni soruşmağa başlayacaq. Yəni dediyimiz kimi, yəni heç kimə deyilməyəcək sən dur və hətta nədir. Yəni dərs keçiləcək və gələn dərsdə inşallah keçdiyimiz barədə ümumi, yəni sual ünvan alacaq. Yəni hər halda yazanlar, qeyd edənlər, istər yazı ilə, istər səslə, yəni evdə çalışacaqlar ki, hazırlaşsınlar ki, çünki cavab verəndə həm özü üçün yadda qalır və həmçində yeni gələnlər də keçən dərsdən də yəni agah olurlar. Və bu cür üsluba keçəndə yəni çox fikirləşdik ki, yəni bizim 6 dənə şərhi bir yerdə, yəni şərh eləmək zehinləri qarışdıracaq və Ona görə qərara gəldi ki, usul etibarı ilə, yəni kök etibarı ilə, yəni mənhəc etibarı ilə Şeyx Hüseyin Rahimallahın kitabını seçəcəyik və həmən bölmədə olan hədis və ayələrin şərhində və yaxud da ki, Şeyx Hüseyin gətirmədiyi fayda və özəllikləri, yəni bizim digər şərhçilərdən nəql eləyəcəyik ki, yəni fayda baxımından itirməyək. Yəni, yenə də şərhimiz elə bir ki, 6 kitab üzərində gedəcək. Ancaq əsas məsələr kimi, usul kimi, qayda kimi inşallah Şeyx Hüseyin Rahmanlarının, necə deyərlər, kitabının şərhini götürəcək. Və biz, deməli, keçən dərsimizdə, deməli, kim tovhidi təhqiq edərsə, deməli, cənnətə hesabsız gedər bölməsində, yəni, bir ayədə, yəni, qısada qalmışdıq və müəllif gətirir ki, Vallədinhum bi rabbihim la yushrikun. Düzü bu ayənin keçmiş şərhçilərdən, yəni bir az nəql eləmişdi və bizdə Şeyx Hüseynin rahimallahın, yəni bir balaca cümlələr qalmışdı və müəllif ayə gətirir ki, o kəslər ki öz rəbblərinə şərik qoşmazlar. Ayəsini gətirib, yəni bu bölmədə və Şeyx Hüseynin rahimallah buyurur ki, yuradu bihi əşrik bil mənəam. Yəni burada deyir, şirk ümumidir mənadadır. Yəni, o mənada ki, çünki tovhidin təhqiqi, yəni şirkdən umumi halda çəkinməklə baş verir. Çünki çox vaxtı bəzilər deyir ki, yox, böyüklərdən çəkindin, elə kifayət edir, kiçiklərə düşə də biləsin, yenə edə bilərsən, bu əsla belə deyil. Yəni, ayə umumi mənanın daşıqdan görə də Şeyx Hüseyin Rəhmə gətirir ki, təhqiqi tovhid ilə yakun illə bicinə bir şirk bilmənə əm. Yəni, tovhidin təhqiqi, yəni şirkdən umumi halda çəkinməklə baş verir. Və Şeyx Hüseyin Rəhmanlı gətirir ki, yəni bu da o demək deyil ki, həmən insandan, yəni günahlar olmayacaq. Yəni günahlar olacaq, çünki hər bir İbn Adəm övlad nədir? Xata edəndir. Çünki çox vaxtı, məsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, filan əməli dedi, tovhid əhlinə yaraşmaz. Eləmək düz, əlbəttə ki, insanların gözündə yəni pis görsənə bilər və digər negativ hallar ola bilər. Amma bu o demək deyir ki, xatasız insan var. Yəni, xatasız insanlar olmurlar. Və ən xeyli xatəkar insanlar da kimlərdir? Öz xatalarından, yəni tövbə edənlərdir. Çünki çox vaxtı deyəndə ki, filan alim, filan məsələdə xata, düzdür, alimlərin xatasını sənin, məni kimi uşaqlar deyənməz. Alimlərin xatasını, qardaşlar, alimlər səviyyəsində olan bir kəslər deyə bilər. Yəni, bugün görürsən ki, artıq dəbə də düşüb ki, bir qardaş bir dənə alimin rəyini götürür və o rəyi başlayır təbliğ eləmək, yaymağa, disklər, kasetlər, filan filan və filan alimin rəyini qalancada filan alim məsələdə xata edib. Qardaşlar, bu alçaqlıqdır, bu, belə deyək, zındıqlığa daha yaxındır. Bu, düzgün qayda deyil ki, dünən, bugün uşaqları böyük-böyük alimlərə desin ki, filan alim bu məsələdə xata eləyib. Hətta xata olsa da belə, sən kimsən onu axı bildirəsən? Sən ancaq böyük alimin xatası barədə olan sözü nəql edə bilərsən ki, filan alim deyib ki, filan məsələdə filan alim xata eləyib. Çünki sənin heç bir usulun, qaydan, elmi, səviyyən, dərəcən, üstünün yoxdur ki, sən bugünkü gündə hər hansı bir müasir alimin və yaxud da ki, keçmişdə olan hər hansı bir sələf aliminin hansısa bir xatasını bəyan eləyəsən. Filan alim bəyan, xata eləyib, mən bu məsələni bəyan eləyəcəm. Bu, həqiqətən də uşaqlıqdan başqa bir şey deyil və həqiqi mənada gülünc, yəni durumdur. Və əlbəttə ki, elmə daxil olan, elm öyrən hər bir gənc, və istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, yəni elmin dəyərin bilən və elm əhlin qədrin bilən heç vaxtı alim haqqında bu söz deməz ki, filan alim məsələdə xata eləyib. Hətta xata olsa da belə, sənin kimi, mənin kimilərin o cümləni işlətməyə ixtiyarı yoxdur. Biz yalnız deyə bilərik ki, filan alim filan məsələdə filan alimin bu məsələsini xata sayır və ya da dedi ki, məsələ xata söyləyib. Amma sən durub deyirsən ki, bu məsələ xatadır, mən deyirəm bunu, sən heç kimsən ki, elə sənin də sözün olsun, yəni götürülsün. Və belə cümlələrdən, belə tələfiz olunmalardan qardaşlar qorunmaq lazımdır ki, yəni hər bir halda bu cür əməllər insanlara təkəbbüllü gətirir. İnsan artıq özünü yüksək bir zirvədə görür və dəymə, toxunma, əli barmaq vuran kimi başı dalbadal rəddi elər zatlar, bu artıq qardaşlar, elm əhlinin, belə deyək, elm tələbəsin deyim, sifətlərindən deyil. Həmişə böyüklərə ehtiram olmalıdır, xüsusən də əgər üstümüzdə olan böyüklər, alimlərimizdirsə, biz daima onlara ehtiramdan başqa bir şey eləməli deyilik. Hətta biz şahidi olmuşuq ki, nə qədər böyük alimlərin dərsində, hətta hamı bilirdi ki, filan cümlə xata oldu, amma heç kim etiraz eləyə bilmirdi. Demirdi, əxlaqsızlıqdır, ədəbsizlikdir o. Yalnız yazılı vərəkdə, biz şahidi olmuşuq, Allahın da olsun, qardaşlar, Şeyx Abbad və digərlərinin səhət də Şeyx Hüseyin Rahimallah ölüm anı idi. Çünki o həmən Ramazandan sonra Şeyx Hüseyin 14 gün sonra dünyasını dəyişdi. Ramazanın fitrə barəsində suallara cavab verdi Şeyx Hüseyin Rahimallah və fitrə zəkatını xata dedi. Yəni, orada bir sağ, iki kilo nə qədər bəs eləyirdi. Şeyx Hüseyin xatırlamıram, çünki 2000-ci ildə olmuşdu. Ya az demiş, ya da həddini atır, çox demişdi. Amma bir 500-ə yaxın tələb vardı, heç kim etiraz eləmədi. Və yalnız yazılar göndərdilər şeyxə və sabah sümür də şeyx dərsə gələn, dedi ki, mən dünən filan məsələni demişəm, xata demişəm. Və bu da alimlərin üslubu, onlara qarşı olan üslub. Hətta Şeyx Abadın dərsində dəfələrlə Şeyx Abad filan hamı bilirdi filan məsələ Şeyx səhv söylədi. Yəni, ola bilər ona səhv qulisən də deyirlər, dilin qaçmasıdır. Yəni, dil biraz tez hərəkət edir və insan o cümləni işlədir. Anla yazı ilə bilər Şeyx, siz belə tələfiz demədiniz, siz xatı eləmişsiniz. Dedi, Şeyx, siz belə tələfiz eləmişsiniz. Və Şeyx də öz qarisindən dəqiqləşək, bəli, elə olub, dedi, bəli və dedi ki, belə deyil, səhv qulisən və filandır, məsələ bu cür deyil, bu cürdür. Və əxlaq budur, qardaşlar. Ancaq kimlər ki, o alimlərin əxlaqını görməyiblər, onlar yanında oturmayıblar, həlbəttə bu gün onlar üçün hasandır ki, bir alimə demək ki, o xatı eləyir, mən ona qaytarıram, rədd verirəm və elə və s. Və bu da cəhalətdən başqa bir şey deyil və Allah subhanahu taala bizi qorusun.
Amin.
Və Şeyx Hüseyin Rahmanla buyurur ki, və həlbəttə ki, şirkdən, umumi halda şirkdən çəkinmək o demək deyil ki, həmən insan xataya düşə bilməz. Bəli, xataya düşə bilər, çünki hər bir adam övladı, yəni xatakardır. Şeyx Hüseyin Rəhmanlı bilir ki, valəsə bir məsum, məsum deyil. Məsum deyil, o deməkdir ki, hətta bu rafizilərin etiqad məsələsi ki, var 12 imam məsum deyil və s. Və bu birbaşa onlara rəddir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. başqa heç bir insan məsum deyil. Hər bir insanın xatası da var. Ancaq ən xeyli xata edənlər kimlərdir, qardaşlar? Xatasından tövbə edənlər. Xata Adəm övladına yazılanlardandır. Necə ki, qadınlara, Adəm övladının qadınlarına, yəni ailə xəstəliyi yazılan kimi. Necə Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə radiyalanın həcdə, yəni o xəstəlik ucubatından öz digər həci yoldaşlarının elədiyin eləməyəndə biraz Peyğəmbər s.ə.v. gördü ki, o artıq könlünü biraz üzüşdürüb, yəni biraz halan düşüb və dedi ki, niyə pikeflənsən, niyə ağlayırsan, bunu artıq Allah subhanahu da Adəm övladının qızlarına yazıb. Yəni, bu artıq var və xata eləmək də Adəm övladına yazılıb, qardaşlar. Heç kim deyə bilməz ki, filancəc heç vaxt xata eləmir. Biz rafizi deyilik, təqlid eləyək. Biz sufi deyilik ki, şeyximizin bütün xatalarını görək, göz yumaq. Hər bir insanda xata var, yalnız ən xeyirli xata edənlər xatalarını bilib və yaxud da bildiriləndən sonra tövbə edənlərdir. Bax, əsl müminin sifəti bu olmalıdır. Əsl müminin sifəti bu olmalıdır ki, xata bildiriləndə xatadan qayıtmaq lazımdır. Çox vaxt görürsən qardaşlar arasında ya ticari, ya dünyavi, ya başqa bir məsələdə mübahisə olanda ortaya haqq çıxır, ancaq hansısa qardaşın təkəbbülü imkan vermir ki, onu eynəsin, qəbul eləsin. Deyir ki, mən deyəndir, mən deyəndir. O qayda şəriətdə düzgün deyil və təkəbbürlük, yəni haqqdan üz döndərmək iblisin, yəni sifətidir. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, əgər Adəm, yəni şirkdən qorunan insanlar, yəni müsəlmanlar, tövhid əhli, əgər asi olsalar da, asil eləsələr də belə, deyir, onlar öz asillərən tövbə edirlər, və lə yəstəmirrün aleyh. Yəni, günahlarına istimrar davam eləməzlər. Günahlarına davam eləməzlər. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا ذُنُوبَهُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Deyir, o kəslər ki, fahiş işlərlə məşğul olaraq öz nəfslərinə zülm edərlərsə, onlar Allah subhanahu xatırlayıb istiğfar edərlər, yəni günahlarından dolayı istiğfar edərlər, bağışlama diləyərlər və deyir, həqiqətən də günahları Allahdan başqa kim bağışlayır axı? və deyir, onlar öz əməllərinə davamlı olmazlar və onlar öz və onlar öz elədiklərini də bilirlər ki, yəni onlar elədikləri günahdır və günahlarından da tövbə edib, yəni çəkinlər. Hələ həqiqətən də hər bir müminə müsəlmana xas olan sifətdir ki, xatası bəyan olan zaman xatasını bildirsin, bəyan eləsin, qayıtsın. Çünki xatada davam eləmək zalalətə yuvarlanmaq deməkdir. Və təəccüblənməyin ki, tarix boyu niyə görə Şeyx İbn Teymiyyənin dövründə rafizlər var idi? Bugün bəzi qardaşlar deyir ki, niyə görə siz getmişsiniz rafizlərlə bu asi eləyin, onu eləyin, bunu eləyin. Məgər biz haqq deyil, biz də bilirik biz haqqı. Yəni, məgər bütün firqələr barədə hamısını danışan İbn Teymiyyə rəhməhullah deyildi. Məgər rafizlər onun dövründə yaşamamışdılar. Bununla belə hidayət oldular, olmadılar. Yenə də olmayacaqlar. Niyə görə? Çünki bu bölüm artıq Allah subhanahu taala öz peyğəmbərinə vəhdə bildirib ki, ümmət neçə yerə bölünəcək? 73 firqəyə. Bu bəllidir. Və bidət gəlib və bidət də var və davam da eləyəcək. Ancaq biz demək istədiyimiz məqsəd səbəb isə odur ki, yəni bidətin əsasən yayılmasının, qabağının kəsilməməsinin səbəbi isə bidət əhlinə hüccət edəndən sonra onların o hüccətləri ləğv edib öz bidətlərində israr eləmələridir. Çünki bidətçi həmən bidəti nədən görür? Dindən. Və deyir, insan necə öz dindən tövbə edə bilər ki? Ona görə böyük alimlərin çoxun məşhur sözləri var ki, deyir, bir insan böyük günahlara ibtilə olması bidətə ibtilə olmasından daha yüngüldür. Yəni, bir insanın böyük günahlarda ibtilə olması, yəni ona o fitnəyə düşməsi, tam ki, zina, içki, oğurluq, qumar və s. O deyir, insanın bidətə düşməsi nədir? Daha yüngüldür. Niyə görə? Çünki həmən günahları edən insanlar bilir ki, bunlar günahdır. Və hətta edəndən də sonra dərhal tövbəyə inirlər, qaçırlar. Dərhal tövbəyə gedir. Allahın əlavə sədəqələr, zəkatlar və s. ibadətlər artırlar. Amma bidətçi onu günah ahsi saymır axı. Deyirlər, bu elə dinləndi, belə də olmalıdır. Ona görə baxsan ki, tarix boyu həmən o bidətçilərin bidətləri bugünə kimi nə inir? Davam edir. Məsəl üçün, ən birinci firqəni götürsən, Əli radiyallahu anhdan ayrılan xavarizlər. İbn Abbas radiyallahu anh getdi onlarla mübahisə elədi. Başa saldı, hüccətlərini bəyan gətirdi. Qayıtdılar, qayıtmadılar. Bəzi rivayətdə gəlir ki, 500-dən yuxarı qayıtdı. Bəzilər deyir ki, hamısı qayıtdı 8-9 nəfərdən başqa. Yəni, hamı qayıtmadı. Amma qayıdanlar xeyrət çatdılar. Və qayıtmayanların sonradan belirlərindən kimlərin törəndi? Xavaricilər. Və həmən o xavaricilərdə hətta bəzi alimlər deyir ki, İbn Abbasın münaqişə elədiyindən sonra qalan xavaricilərdən törənərlərdir. Yəni, o fikirləri onlara yəni aparıb çatdıranlardır. Həqiqətən də, qardaşlar, yəni hər bir insan onu haqq çatandan sonra, necə bu dörd məhzəbin də məşhur sözüdür ki, bir insana halal olmaz ki, onu haqq çatandan sonra o haqqı qoyub başqa bir şəxsin, kəsin, sözünü götürsün, onun yolunu geçsin. Və sonra müəllif Abdülvahab Rəhməhullah bu bölmədə, deməli, Hüseyn ibn Abdurrahman hədisini gətirir ki, deməli, hədisin, qoy oxuyaq, bəlkə də fayda olur inşallah. Deməli, Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, Kunt ində Səid ibn Cübeyr fəqal, Əyyikum rəli qoqahu əllədi in qaddal bərihə, fəqult ənə, thumma qultu, əmmə, inni ləm akun fi salətin, və ləkin ludiqtu. Qalə fəmə sənaqtə, qultu, irtəqiytu, qalə fəmə həmələkə lə dəlik, qultu, hədithun həddəthnəhu, الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا أن بريدة أن حصي أن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقد إلا من عين أو همة ملحدسين birinci hissəsi bundan ibarətdir ki deməli Hüseyn ibn Abdurrahman təbiinlərdəndir və bir dəfə deyir Səid ibn Cübeyn radiyallahu yanında olanda yox təbiindir yanında olanda buyurur ki dünən gecə düşən yəni ulduzu kim gördü və yanlarında həmən Hüseyn Abdurrahman buyurur ki Səid ibn Cübeyr buyurur ki bəli mən və deyir və dərhal deyəndən sonra mən Və bilir ki, insanlar, yəni gecə hamı yatan vaxtı, yəni ulduzu kim görə bilərdi? Ancaq oyaq olan, yəni yatan görənməzdi. Və Səd ibn Cübeyr də deyir, mən düzü burada Şeyx Hüseyin Rəhmələ gözəl açıqlama gətirəcək, yəni mən bir balaca tələsim onu açıqlamağa və deyir, mən deyir, namazda deyildim, yəni bu da göstərir ki, sələfin bu əxlaqıdır ki, insanlar onun haqqında eləmədiklərini zənn eləməsinlər. Çünki bəzi halda görürsən ki, bəzilərimiz bir əməl etmədikdə belə, hətta qıraq adam eləyib, ancaq elə zənn edib ki, onu sən eləmsən və sənə səna elədiyicə, həm də elədiyicə insan başını eynəməyə, xoşlanmağa. Və həmən insan Səid ibn Cübeyr də buyurur ki, mən deyir namazda deyildim, məni deyir əqrəb çalmışdı. Əqrəb çalmışdı. Düzü, bu rivayətdə gəlib ki, deyir, məni yəni zəhər vericilərdən biri çalmış, yəni əqrəb ya digərlərindən. Deyir, bəs soruşurlar, bəs sən nə elədin? Deyir, mən rukuya oxutdurdum. Rukuya oxutdurdum və buyurur ki, və səni buna vadar eləyən nə oldu? Dedilər ki, bizə Şəbinin, İmam Şəbinin rivayət elədiyi hədis. Yəni, İmam Şəbi də hamı bilir ki, yəni hədis alimlərindəndir və biz dəfələrlə dərsi onunla deməli Zalim Həccacın qıssasından hər dəfə nəql edirik. Yəni, xüsusən də dəvət məsələlərində. Çünki İmam Şəbi Həccacın dövründə yaşayıb. Yəni, Həccac da hamı bilir ki, zalimliqda, yəni düzündür, mən bəşər əsə demirəm, bəşər əsə dağıtıb, hamını vurub keçib. O dövrünə, yəni o zalimliqda Həccacı misal çəkirdilər. Yəni, nəyə görə? Çünki o qədər bu insan sahabəli övladlarından, sahabələrdən və qabağına kim nə deyirdi? Yəni, xoşu gəlməyəni boynunu vurdururdu. Və İmam Şəbi də bir gün, düzdür, Həccacın da ona qarşı hörməti vardı, yəni böyük alim idi İmam Şəbi. Və bir gün İmam Şəbi istəyir ki, geçsin, onu nəsihət eləsin və onun sarayına girən kimi başlayır, möhkəm bir səslə qışqırır ki, ey Həccac, Allahdan qorx, böyük bir tonla qışqırır, möhkəm səs, uca səslə deyir və Həccac də başlayır gülümsəməyə və İmam Şəbi də soruşur ki, bəs mən sənə Allahdan qorxmağa çalışam, sən niyə gülümsəyirsən? Deyir, mən deyir, sənə çox böyük hörmətim var, yəni sənə bir alim. Həqiqətən də hamı elə bilir ki, İmam Şəbini öldürəcək, amma öldürmür. Yəni, o İmam Şəbi onun qılıncı ilə ölmür və deyir, mən sənə çox böyük hörmətim var, amma mən sənin bu elədiyindən təəccübləndim. Deyir, niyə? Deyir, məgər deyir, mənim asiliyim və yaxud da ki, fiskiliyim, zalınlığım çoxdur, yoxsa deyir, Fironun, deyir, həlbəttə ki, deyir, Fironun. Çünki Allah Taala Firon haqqında Quranda nə buyurur? Firon nə deyir? Ənə rabbukumul alə. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Düzü bu gün bəzi hakimlər o Fironluq iddia eləsələr də, yəni Rəbbli iddia eləsə, amma dillərində heç kim gətirə bilmir. Əməllərində hər bir şeydə göstərir, amma dilində gətirə bilmirlər. Niyə görə? Çünki onu deyən, yəni Firon kimisi idi. Deyir, ənə rabbukum, mən sizin uca Rəbbinizəm. Və İmam Şəbi deyir, əlbəttə ki, Firon daha zalimdir, daha belə idi. Çünki o deyir ki, mən sizin uca Rəbbinizəm. Və buyurur ki, bəs sən əfzəlsən, yoxsa ki, Musa ilə Harun? Deyir, əlbəttə ki, Musa ilə Harun, çünki onlar deyir, Allahın rəsulları, elçiləri idi və onlar seçilmişlərdir. Biz sadə insanlarıq. Və deyir, bəs sən fikir vermədin ki, vermədin mimi. Allah Subhanahu taala Musa ilə və Harun, yəni səndən əfzəl insanları, məndən də şər insanın yanına göndərdi və ona əmr elədi. İzhəbə ilə Firavuna fəqulə lə qoulən leynən. Dedi, gedin onun yanına və ona xoş mülayim sözlər deyin. Səbəb nədir? Ləəllə tədəkkərav yaxşı. Bəlkə qorxub xatırlayar. Bax, səbəb budur. Dəvətin hikməti üslubu var. Yəni, Fironundan daha, Həccəddən daha zalimin yanına və İmam Şəbidən daha əfzəlləri göndərildi. Kim tərəfindən? Uca yaradan Rəbb tərəfindən. Və nə cür xitab olunmağın əmr olundu? Fəqulə lə qoulən leynən, mülayim sözlər. Təsəvvələ, bu gün birimizin yanında biri Allaha sözə, Peyğəmbəri sözə heç bir şey bəyan eləməmiş, dərhal nəyə çağırırıq? Ala kafirdir, vurun, öldürün, zındıqdır, belə də elədir, karikatur olan şəkillərin bəyan eləyin, belə eləyin. Amma baxanda Allaha söymək yüngül, yoxsa Rəbbli iddia eləmək? Rəbbli iddia eləmək ağırdır. Yəni birbaşa rububiyyədən asil bir söymək asili isə, küfürsə, bu isə küfrün əslidir ki, birbaşa nədir? Ən rabbukum olar. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Amma yenə də baxın Allah Subhanahu taala əlbəttə ki, hikmətlərin hikmətlisi necə də gözəl bir xitab göndərir Musa və Haruna və bu gündə də biz bu qaydalardan istifadə eləməyə çalışmalıyıq. Yəni qarşımızda olan istər hər hansı bir şirk və ya da küfr məsələlərində, istər böyündə, istər kiçində və istərsə də asi olan bir kəsə bu cür üsublardan istifadə eləməliyik. Əgər ki, biz onun qayıtmağını istəyiriksə. Necə, bugün bəzi valideynlər tovhidi öyrəndilər, namaz qılmayan kafirdir, bəllidir, qutarda getdi, evə gəlirsən, sən kafirsən, mən səni ətir yemirəm, daha doğrusu gətirdiyin ətir yemirəm, onu eləmirəm, bunu eləmirəm. Danışmıram, küsmürəm, otamın qapını bağla, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, ağırda iş olmayan gedin atasını söyləyən yer. Nə olur deyirək, zarurat deyir, amma zarurat deyil. Zarurat o demək deyil. O, sən özvi çətinliyə salmağın deməkdir. İnsan qardaşlar, unutmayın ki, hər bir vaxtı ixtiyar sahibidir. Evinə nə istəsə ala bilər, nə istəsə ala bilməz. Heç kim evinə bazarlıq eləyəndə nə Adilə, nə Elxan, heç kimə zəng eləmir. Öz ailəsə məsləhət elə gedir alır. İstəyər kola alar, istəyər almaz. Elə də elə deyil. Və istəyər filan qidan alar, istəyər almaz. Əgər bir insan bilirsə ki, filan kəs namaz qılan deyil, xüsusən də gəl görsə ki, bəli, onun qəssab yerində şirkin əlamətləri var, nə bilim, göz muncuğu filan filan, bəli, tərk eləsin. Hətta bəzi qardaşına da deməsin, mülakəs müşriqdir, belə desin qardaş, orada şirkin əlamətləri var, çəkin oradan. Çəkin, qutar, yedir. Bu gözəl şeydir. Amma qardaşlar, filan kəs müşrikdir, filan kəs belədir, elədir. Bu dəvət sənə aiddir. Bax, o dəvətlər aiddir. Bax, İmam Şəbi kimilərinə, İbn Teymiyyə kimilərinə və digərlərinə ki, hansı ki onlar əlbəttə ki, hüccəti yəni gətirib satdıra bilirlər. Amma insan yox, özündən dursun, təzə bir mənhəc alsın, təzə bir, nə bilim, struktura düzəlsin, ət yeyənlər cəmiyyətindən, ət yeyənlər cəmiyyətindən, filan şey, filan şey görənlər, görməyənlər, qardaşlar, şəriət bunu bizə əmr eləmir. Bu, bizim bir toplumumuzu 1, 2, 3, 4, 5, 10 yerə bölmək üslubudur və bu da hamı bilir ki, qardaşlar, masonların və digər, yəni İslama zidd olan qüvvələrin, yəni mənhəcidir. Yoxsa ki, əlhəmdülillə Peyğəmbər salsana bizə gözəl nümunələr var. Peyğəmbər salsələm oğruya, oğurluq eləyənə, ondan sonra borcu olana və yaxud da ki, zinə eləyənə cənazə də qılmayıb. O demək deyildi ki, Peyğəmbər onları təkfir elədi, uzaqlaşdı, dedi, gedin qardaşınıza qırın. Yəni, zəcir baxından, çəkindirmək baxın, insanlar bilsin bu necə aqibət və yaxud və s. O bugün də əlbəttə ki, hər bir kəs kimsə namaz qılmayıbsə, bilibsə, qılmasın, heç nə problem yoxdur. Amma deməsin ki, qırağda yanıb reklam eləsin, özünü çəksin, WhatsApp-a qoysun ki, baxın, mən qılmamışam, bunlar hamısı qılıb. Qardaş, bunlar hamısı, qardaşlar, heç əhl-i sünnənin mənhəcindən deyil, bu ancaq uşaqlıqdır. Bu ancaq uşaqlıqdır, çünki dinə olduğu kimi baxmaq lazımdır. Sələfi salihin gözü ilə, öz gözlərinlə yox. Sənin gözlərin onların gözləri kimi deyil. Onların bir gözü qabaqdaydı, bir gözü arxadaydı, biri sağdaydı, biri solda, biri yuxarıda, biri aşağıda. Sənin mənim kimi yazıqlarca iki dənə gözümüz var, hara gəlir, mən görəm, mən görəm. Və bu da, qardaşlar, həqiqətən də yəni, düzgün mənhəc üslub deyil. Yəni, sadəcə hər dəfə deyirik ki, qardaşlar, yəni, xatırlasın ki, hətta yanınızda olsa da belə, nəsə məsələ başa salın, bildirin ki, hətta nə olsa da belə, sən mükəlləf deyilsən. Dedi Şeyx Fozan Həfizallahın dediyi kimi, dedi, sənin etiqadın onu küfr etiqad eləməkdir. Bax, odur sənin boynuna düşən. Sən bilməlisən ki, Rafizin elədiyi etiqad küfürdür. Amma sən o kafirdir, bu kafir demək, şəriət səni mükəlləf eləməyib. Bax, bunu yəni hamı yəni yadda saxlasın. Və sonra deməli, soruşur ki, bəs İmam Şabi rəvayət elədi ki, Peyğəmbər səsə buyurub ki, yəni rüquya yalnız göz dəymədən və bir də əqrəb, ilan və digər yəni zərər vericilərdən çalınmağından, yəni bu baş verir. Yəni rüquya deyir, bundan olur. Və sonra isə ancaq deyir, sonra qarşı tərəf buyurur ki, amma İbn Abbas bizə bu cür rivayət elədi ki, yəni bunu da o zaman hədisin ravisi deyir ki, yəni sələflər bir əməllərini edəndə araşdırardılar. Yəni, deyəndə, sən filan şey niyə belə elədin? və hökmən dəlil tələb eləyərdilər. Çünki bu sələfin mənhəcidir. Yəni, deməzdir ki, öz havam belə istədi, mən elə gəlir belə, mən elə gəlir, belə şey yoxdur sələfdə. Sələfdə dəlil, Quran, sünnədir. Və həmən əməlin də müqamilini soruşanda buyurdu ki, mən filan hədisə əsaslanmışam. Hədisdə gəlib ki, rüquya oxumaq ancaq, deməli, əqrəb zat salınmasından və bir də gözləmədən bir də əqrəb zat sancmasından yəni baş verir. Ancaq sonra ravi qeyd edir ki, amma İbn Abbas bizə rəvayət elədi ki, düz hədisin ərəb dilinə mətninə vaxt uzun keçəcək, buyurdu ki, deməli, Peyğəmbər sən buyurdu ki, qiyamət ki, mənə ümmətlər deyir, ərz olundu. Ərz olundu, mənə ümmətlər ərz olundu. Və gördüm, fəraaytu nəbiyyə məhu rahtun. Və gördüm ki, Peyğəmbər onun yanında 3-9-a qədər, yəni rahd sözü mənası 3-dən 9-a qədər rəqəmdir. Və gördüm ki, Peyğəmbər onun yanında 1 və 2 nəfər var. Və gördüm, Peyğəmbər onun yanında heç bir nəfər yoxdur. Və deyir, sonra deyir, mənə deyir, çoxlu insanlar, yəni insanlar toplum göstərildi, fəzlən elədi ki, bu mənim ümmətimdir. Çünki Peyğəmbər əsasən bilirdi ki, ən çox ümmət kimindir qiyamət günü? Peyğəmbər s.ə.v-in. Ancaq Peyğəmbər əsasən birinci toplum belə zənn eləməsində səbəb, yəni əvvəl gördüklərinə nisbətən idi. Və deyirlər, xeyr, bu Musa və onun qövmüdür və deyir və baxdım və sonra ondan daha çox toplum göstərdi və mənə buyurdu ki, budur, sənin ümmətin budur, bu sənin ümmətindir və deyir, onlarla 70 min peyğəmbər, 70 min insanlar var ki, onlar cənnətə hesabsız və əzabsız daxil olacaqlar. Və deyir, sonra deyir, Peyğəmbər isə öz mənzilinə yəni getdi, daxil oldu. Və deyir, insanlar başladılar sabrı öz aralarında danışmağa. Görən kimlərdir onlar, nə ediblər, nələr eləyiblər. Və bəzilər dedi ki, yəqin ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v. sahabələridir. Və bəzilər dedi ki, yəqin ki, onlar İslamda doğulanlardır və Allah heç bir şey şərik qoşmayıblar. Yəni, körpələrdən heç bir şey şərik qoşmayıblar. Çünki sahabələrin çoxu şirkdən dönmüşdü. Sahabələrin içində şirk etməmiş İslam'a gələnlər çox 1-2 nəfər sayılan, yəni olanlar idi. Və deyir, sonra Peyğəmbər s.ə.v. Gördü ki, bunlar daha çox şey xatırlayırlar və bəzilər dedi, belədir, bəzilər dedi, elədir. Və Peyğəmbər s.ə.v. çıxdı və dedi ki, onlara bildirdi ki, onlar hansılardır ki, rüquya tələb eləməzlər və onlar onunla müalicə tələb eləməzlər və onlar quşa tatayır, yəni quş və yaxud da ki, zamana, məkana sözə görə dəyər düşməzlik. Yəni, qara quş keçdi, çıxma, qara pişi keçdi, çıxma və onunla tatayır eləməzlər və deyir, öz deyir, Rəblərinə deyir, təvəkkül edərlər. Və sonra Ukaşa ibn Mühsan yerindən durdu və dedi, ya Rasulullah, Allah da olə ki, mən də onlardan olum və Peyğəmbər sən buydu ki, sən onlardansan və sonra deyir, başqa bir kişi durdu və dedi, ya Rasul, və dedi ki, dua ilə Allah, mən də onlardan olum. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, artıq bu məsələdə səni Ukaşa keçib. Və səbəqə ki, Ukaşa məsələsi çox vaxtı ərəblərdə bu hədisdən götürülüb. Və yenə qayıdırıq hədisimizin yəni şərhinə. Deməli, hədisdə Şeyx Hüseymin, yəni Rahmanullah, yəni gətirir ki, sahabənin, daha doğrusu tabinin deməsi ki, əmə inni ləm akun fil salətin, deyir, mən deyir, namazda deyildim, yəni deməsi. Bu deyir, həmən insanın, yəni Hüseyn radiyallahu Hüseyn Rahmanlanın yəni bu cür hədisə bu cür ləfzlər işlətməsi, yəni bu cür təbriyə olunması və deyir, o deyir, insanların eləmədiyi bir şeylə onu həmçinin eləməyindən yəni çəkinməsi idi. Çünki o bildirməklə də ki, mən gördüm və insanlar zənn edəcəkdilər ki, bu insan gecə namazına dayanıb, bütün gecə namazda olub, yoxsa ki, necə görə bilərdi? Və həmən insan insanların onun haqqında eləmədiklərini zənn eləməsinlər deyə o bildirdi ki, bəs mən yəni namazda deyildim. Mən namazda deyildim. Eyni zamanda da öz hətta olsaydı belə insan bu cür əməllərdən yəni çəkinməyə çalışmalıdır ki, çünki İbn Qeyyim Rahmanullah qeyd elədiyi kimi əməlləri eləmək bir misaldır, əməlləri qorumaq ikinci misaldır. Yəni bəzi insanlar var ki, əlbəttə ki, xeyir qapılarında birincidirlər. Amma hiss eləmədən əməlləri nə edirlər? Puça çıxarırlar. Yəni, əməli etmək və edəndən sonra həmən əməli qorumaq o çox böyük üstünlük deməkdir. Amma insanlar edib və əməllərini də puça çartmaq, bu da əlbəttə ki, yəni öz elədikləri zəhmətləri zay eləmək, yəni puç eləmək, yəni deməkdir. Və həmən insan da Hüseyn Rahmanullah da və deməli öz əməlinin, yəni bu cür, yəni riyalardan çəkindirməklə əlbəttə ki, əməlini eləyir, daha da yaxşılaşdırır. Və insan əlbəttə ki, bilsə ki, onun bir əməlinə qarşı riya gələcəksə, insan həmən əməlini riyadan çəkindirib gözəlləşdirməyə aparmalıdır. Çünki riya əməli görünən üçün gözəlləşdirir. Şeytan üçün gözəlləşdirir. Onun qarşısında olan kəslər üçün gözəlləşdirir. Ancaq insan öz əməlini riyadan qoruyarsa kim üçün gözəlləşdirir? Artıq Rəbbi üçün gözəlləşdirir. Yəni, artıq hamı insanlar üçün həmən əməl nə qalır? Gizli qalır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən bir hədisə soruşanda ki, ən əfzəl əməl hansıdır? Peyğəmbər buyurdu ki, gecə insanın təklidə zülmət qaranlıqda qıldığı namaz. Niyə görə? Heç kim görmür, heç kim bilmir, hətta yanındakı zövcəsindən xəbər yoxdur ki, bu adam hardadır. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, bəzi qardaşlar yəni ibadət edirlər və elə zənnir ki, zövcəsi bilməsi yəni riya deyil. Elə zövcənin özün bilməsi də riyaya düşür. Bir şey ki, insan buyurur ki, ən əfsəl sədəqə sağ əl verənin sol əl bilməməsidirsə, ikisi də bir insanın özəlidir. Sağda, solda özəlidir. Əgər ən əfzəl əməl, sədəqə, sağ əlin verən, sol əlin bilməməsizsə, deməli, hətta namazlı belə, yəni insan zövcəsindən gizlin qılması da belə nədir? Daha əfzəldir. Əlbəttə ki, ikisi bir yerdə qılmaqları daha sünnəyə müvafiqdir, amma hər də hətta yoldaşı qılmırsa, ərin özü əməlini gizlətməyi, özü də həmən əməlin daha da yəni gözəlləşdirir. Və buyurur ki, məni deyir, əqrəb çalmışdım. Və Şeyx Hüseyn buyurur ki, əqrəb və yaxud da başqalardır. Və Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni zahir odur ki, yəni ağrı, yəni çox möhkəm idi və bu ağrının da ucbatından yata bilməmişdi. Və buyurur ki, səni nə vadir eləmişdi və dedi, bildiyim hədis, buyurur ki, hansı hədisə və ləfsdə gəlir ki, rukuya oxutdurdum, rukuya oxutdurdum. Və Şeyx Hüseyn Rəhməhullah buyurur ki, yəni o insanın irtaqeytu, yəni mənəstərqeytu, yəni rukiyə tələb elədim. Yəni bir insan, yəni istər hər hansısa bir özündə olan problemə görə kiməsə deməsi ki, mənim üçün ruku yoxu, bax qadağan olan buna girir, buna daxildir. Yəni insan filan kəsə deyin ki, bəs mənə ruku yoxu. Yəni, Qurandan, sünnədə mənə ruku yoxu. Bax, hədisimizdə də qadağan olan ləfs məhz budur. Və sonra, deməli, Səid İbn Cübeyr o əməlin səbəbini soruşanda, yəni, niyə görə, nə vadir elə səni bunu eləməyə? Bu da artıq sələflərin bilmədikləri bir şeyi təsəbbüt eləmədən onu qəbul eləməmələri idi. Əlbəttə ki, məlumatın təsəbbüt məsələsi sələf mənhecinə görə, yəni o müasir deyil, o bu günlərdə deyil, o Əbu Bəkir radiyallahının dövründən başladı, Ömər radiyallahının dövründən başladı. Əbu Bəkir radiyallahının dövründə bir qoza nənə gəlir və zəkatını, mirasını tələb eləyir və Əbu Bəkir də bilmir ona nə qədər verməlidir, necə verməlidir. Düz orada biraz ixtilaflı məsələ idi və sahabələrdən biri durur deyir ki, mən eşitdim ki, bu Peyğəmbər s.ə.v filan nənə gələndə ona 8/1 və ya da 6/1 pay verir. Əbu Bəkir deyir ki, buna bəyan gətirməlisən. Baxma, deyən də sahabədir, eşitən də sahabə idi. Sahabədən dəlil istəyir və sahabə gedir və başqa bir sahabənin yanında deyəndə, onlar da deyir, bəli, mən də şahid olmuşam və gəl Əbu Bəkir yanda bəyan edirlər, bildik, bəli, bu məsələ artıq səhidir. Yəni, bir dənə adam eşitməyib. Yəni, sahabə sahabədən məlumat eşidəndə neynəyir? Dəqiqləşdirir. Niyə görə? Çünki o sahabənin dediyi söz Allahın Rəsulunun adındandır. Və sonra başqa bir qıssa Ömər radiyalanın dövründə. Ömər radiyalanın dövründə sahabənin biri gəlir, Ömər radiyalanın artıq xəlifə olan dövrdə evinin qapısını döyür, Ömər cavab vermir, döyür, cavab vermir, döyür, cavab vermir, üç səfədən sonra çönüb gedir Və sonra Ömər bəzi rivayətdə gəlir ki, hamamdaydı. Çıxandan sonra deyir, kim idi, deyir, filan kəs, deyir, sənə nə vadar elədi? Qapını döydün, çıxdın, getdin. Deyir, mən hədis biləm ki, eşitmişəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, birinin evinə getsəz, üç səfə döysə, cavab verməsə, tərk edin, gedin. Və Ömər radiyalan dedi ki, əgər deyir, cavab verməsən, deyir, mən səni göstərirəm. Hamı da bilir ki, Ömər radiyalan qamçılayacaq. Çünki başqa yol yoxdur. Həqiqətən də bu qamçılamaq bugünkü gündə bir çoxlarımıza lazımdır. Bugün bir çox, yəni hətta belə demək olar ki, bəzi tələbələrdən də vakibədə qamçılanmağı daha yaxşı olardı ki, çünki başqa cür islaha gəlmək olmur. Və Ömər radiyalan dedi ki, bəyan gətirməsən, göstərəcəm sənə. Və bu insan da gedir və bir kef halda və sabədir, nə olub? Deyir, bəs başıma belə-belə şey gəlib və deyir, bəli, mən də eşitmişəm. Və gəlir və onda o zaman, deməli, Ömər radiyalan deyir ki, mən deyir, səni yalan saymadım. Yəni, sahib deyə səni göndərmədim, ged axtar gətir. Mən deyir, bunu belə elədim ki, Peyğəmbər s.ə.v. adına yalan yayılmasın. Hamı bilsin ki, necə təsəbbüt olunmalıdır. Və eyni zamanda da Osman radiyaların fitnəsi düşən dövrdə. Hədis alimləri Osman radiyalarının dövrünə qədər, yəni fitnə düşənə qədər, hətta bəzilər gətirir ki, Əli radiyaların dövrünə qədər. Amma çox rivayətdə Osman radiyaların gəlir. Deyir, ona qədər. Düz Osman radiyaların birinci idi. Osman radiyaların dövrünə qədər kim hədis deyirsə dərhal qəbul edirdilər. Deyir, nə zaman ki Osman radiyalarının fitnəsi düşdü, yəni qətil hadisəsi düşdü, fitnə başladı, xavarizlər və tamısı qatışdı bir-birinə və deyir, o hadisədən sonra başladılar nə eləməyə? Təsəbbüt eləməyə. Deyir, sən mulanə ricalikum. Bir hədis deyən ki, kişilərdir sayın bizə. Hədis kim gəlir, kim rivayət edib, kimdən gəlib? Bax, məhz bu üsluba görə də əhl-i sünnə mənhəzi bütün mənhəzlərdən nədir? Üstündür, sağlamdır. Əzilməzdi, sınmazdı, batmazdı, yanmazdı. Bizim mənhəzdə, bizim əqidədə, bizim kişilər haqqı, haqq kişilərə görə tanınmır. Kişilər haqqa görə tanınır. Bəzi mənhəzlər var ki, deyir, filan kəs dedi, qutarı deyir, filan kəs dedi, bəsdir, filan. O, əhl-i sünnədə yeri yoxdur. Əhl-i sünnəyə görə kişilər haqqa görə tanınır, haqq kişilərə görə tanınmır. Flankəs haqqı dedi deyənə düzdür. Flankəs dedi deyənə yox. Amma götürsək, rafizilər, sufilər, naxşibəndilər, hətta müasir, bugün bizim bəzi firqələr var, İslama nisbət olunan, sünni əhlinə nisbət olunan, Fəhtula Gülənin cəmat və digər cəmatlar və yaxud da Mustafa Solmoğlu'nun cəmatı, kim cəmatı, bunlarda heç haqq nə iləndir? Tariqanın böyüyünün deməyi iləndir. Və ən çox da Hənəfili adında yayılır məhzəbsələrdə. Bəyəm, Aba Hənifədən çox bilirsən, deyirsən. Qutar yetdi. Bu da onların cavabı. Amma əhl-i sünniyə görə kişilər haqqa görə tanınır. Əgər bir insan sözü haqqa zid gəlsə, kimliyindən, nəsliyindən, vəzifəsindən elədiyi əməlin asılı olmayaraq söz nədir? Məqbul sayılmaz. Və Osman radiyallahu anh dövründə də həmən fitnə baş verəndən sonra dedilər, kişilərinizi bizə sadalayın. Biz də qeyd elədik ki, bu isnad elmi əhl-i sünnədə olduğuna görə heç bir firqə əhl-i sünnə nə eləmir? Bacara bilmir. Çünki əhl-i sünnənin isnadı birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə başlayır. Çünki hətta tabiin hədisi birbaşa Peyğəmbərdən qəravayət eləsə, qəbuldur, qəbul deyil. Qəbul deyil, qardaşlar. Tabiin, desə ki, Rasulullah deyib, qəbul deyil. Baxın, görün, bu elm bizdə var. Amma baxın, görün, bugün hər hansısa bir bidətçiyə və ya da götürək, Fətullah Gülən və digər bidət cəmatları doldu, yəni ad da çəkmək düzgün deyil, biraz da yəni, onları tanıtırmaq kimi olur. Onlara deyəndə ki, filan hədis munqat idi və ya da muadal, yəni hədis elminin subterminləri var. Deyir, nə olsun, axırı hədisdir də, qutardı etdi. Fikirləşmir ki, muaddal nədir, munqatı nədir, yəni muallaq nədir, mursan, deyir, hədis də fərqi nədir ki? Yəni, hədis ona Peyğəmbərə nisbət olunduğuna görə verilib. Elə hədislər var, hədis kimdə qala bilər və yaxud da hədisin hər bir şərtlərdə səhi olsun, amma hədis şəz olsun. Yəni, əməl olan hədis olmasın. Və bu elmə görə də Sufyan əs-Səvri və başqa alimlər buyurmuşlar ki, bu hədis elmi əhlüsünnənin deyil qılıncıdır. Dirəyidir qılıncı. Heç kim əhlüsünnə ilə bu məsələdə dava eləyə bilmir. Gücləri çatmır. Hətta ən bizi izləyən, yəni bizə çatmaq istəyən firqəli götürsək, yəni Rafizi firqəsinin hədisləri düz 350 ildən sonra başlayıb yığılmağa. 300 ilə arasın. Ona görə onun o kitabı, yəni o da Usul Kəhfi kitabıdır. Onunla Peyğəmbər s.ə.v. arasında 7, 8, 9 nəfər olduğu halda, yəni hədis o vaxtdan başlayıb yığılmağa. Elə bir təsəvvürlə, düzə 41-45 yaxındır. Elə təsəvvürlə ki, 3 əsr əvvəl. 3 əsr əvvəlin hadisəsi baş verib və sən bu 3 əsr əvvəlin hadisəsini yazmaqsan, qeyd eləməksən və özün də deyirsən ki, 9 nəfər adam var, heç birini tanımsan, görməmsən, yoxdur. Amma sən kitab yazmaqsan, məcbursan rivayətləri kim boyun atmağa? Eşşəyən boyun atmağa. Deyirsən ki, bu mənim eşşəyim mənə rivayət elədi, öz babasından, o da Peyğəmbərin eşşəyinə. Çünki sən, avam insan deyir ki, nə var ya, bu da Rasulullahın eşşəyidir. Daha demir ki, ay avam, nə vaxtdan eşşəy hədis rivayət eləyir, nə vaxtdan o ravi olub. Yəni, niyə görə? Çünki bu bir epizodlardan biridir. Amma başqa bir epizod da onların, deyir ki, filan imam rivayət elədi. 6-cı və 7-ci imam. O da birbaşa Peyğəmbərdən rivayət elədi. Deyir, ya, burada nə var ki? Deyir, imamdır da, deyir. Deyirsən, bəs o ilə Peyğəmbər arasında nə qədər vardı? Deyir, bir 200 il olar da. Bəs o görmək Peyğəmbəri. Nə olsun, deyir, imamdır da. Özü küfrə düşür halda. İmamdır, nədir, vəh gəldi. Vəh Peyğəmbərə gəldi axı. Niyə görə? Çünki, qardaşlar, onlardakı usul mənhəc, Əhl-i sünnənin kökü ilə qaydasının olmadığına görə də belə məsələlərdə çaşqınlığa düşürlər. Eyni necə ki, götür xristiyanların üçlüyü məsələsini. Onların heç biz rahibləri özünə oğul nisbət eləmir. Deyəndə ki, sənin oğlun var, yox, mən evlənmirəm, belə deyir, nətərsən insan özü övlad nisbət eləmirsən, Rəbbə necə övlad nisbət eləsən, belə deyir, belə dəqiqdən düzdür, belə baxır. Ona görə üçlük məsələsi onlarda sual olunmaz və cavab alınmaz bir məsələdir. Necə ki, rafizlərdə 12 imamət məsələsi. Hər şey danışan da 12 imam gəldin, qutardı, yetdi. Polu, tormuzu basmazan sual vermək olmaz. Bu ilahi məsələdir. Daha bunda qarışma olmaz. Elə ancaq elə etiqad eləməlisən, başqa cür fikirləşmə. O sənin başına nəsə deyər və yaxud nəsə. Yəni adamları, insanları xurafatçılığa sürükləyirlər. Biz yalnız və yalnız əsma sifət və bəzi etiqad məsələlərində deyirik ki, insanların ağlı o düşüncəyə qadir deyil. Niyə görə? Çünki İbn Abbas radiyalan dediyi kimi, Allah s.ə.v. insana görməyinə, gücünə, eşitməyinə həd qoyduğu kimi, onun düşüncəsinə də həd qoyub. Ona görə sən əsma sifət və digər eytiqadı məsələ dərk eləyəməlisən. Ancaq burada nə var başa düşməli? Əzin Abdın 170-ci ildə yaşayıbsa, Peyğəmbərlə onun arasında 3-4 dənə adam olmalıdır. Heç kim ortada rəvayət olunmuyorsa, deməli, hədis zəif edici, uydurma edici. Burada nə var ki burada? Yox, düşünmə, eləmə. Və bu da həqiqi mənədə, qardaşlar. Bax, onları da azdıran bu səbəbdir. Həqiqətdə bizim kimi əhl-i beyti istəyən yoxdur. Hətta baxaq, görsək, bütün qardaşlar hamısı övladlarına Əhl-i Beytin adını qoyub. Ancaq onlar öz atalarının, öz babaların adını, nə bilim, nəyələri qoyublar və güya ki, Əhl-i Beytə məhəbbət, yəni iddia edirlər. Və Şeyx Hüseyin Rahimallah da şərhdə qeyd edib ki, deməli, həmən Səid ibn Cübeyrin, yəni bu cür əməli təfsilat eləməsi onların dəlili axtarması idi. Bax, bu dəlil də bugünkü günümüzdə hər birimizin yəni açarı olmalıdır. Hər birimiz bunu istifadə eləməliyik. Xüsusən də bugünkü gündə əlbəttə ki, əlaqələr qurmaqdan ötürü vasitələr, səbəblər çoxdur və yenə də xurafatçılığa yəni varmaq yəni lazım deyil. Və sonra buyurur ki, eyni zamanda ruqya həm gözdəymədən olur və gözdəymə də aydın məsələdir ki, insanlarda Şeyx Hüseyin Rəhməli buyurur ki, o həsəddən olur, ondan sonra pis xəbis nəfsindən olur. Yəni insan bir insana qarşı həsəd aparanda və yaxud da ki ona qarşı göz eləyəndə və bu gözləmə bu hallarda, yəni baş verən, yəni şeydir və bu da bir insanın gözləyərsə digər bir insana bu artıq bu zərər, yəni toxunur. Sonra isə Şeyx Hüseynin, yəni Rahimallah, yəni hədisin şərhində gətirir ki, deməli deyir, gözləymədən qorunmağın düz yolları Quran və sünnədən varid olan, yəni zikirlərin olunmasıdır. Amma eyni zamanda da gözləymək, gözləyən insandan, yəni gözləyməni götürməkdən, çıxartmaqdan ötürü, deməli, ona rukuya oxunmasıdır, yəni bu sünnədə varid olub. Ancaq rukuya oxuyan adam, yəni pul götürə bilər, götürə bilməz. O biraz şəriətdə ixtilaflı məsələdir, amma baxmayaraq ki, alimlərin çoxu buna nə deyir? İcazə verir. Amma bunu gərək bazar açmasınlar. Deməsin ki, mən gələn bir saat 2000 manata, nə bilim, bir seansı 3000 manata. Bu, qardaşa, ixlasın olan şeydir. Əlbəttə ki, bir qardaş ola bilər əziyyət çəkir, vaxtı gedir, yəni enerjisini sərf eləyir. Amma məbləğ istəyəndə də, yəni kosmik rəqəmlər istəmək lazımdır. Yəni, sanki elə bir rəqəmlər deyilə ki, elə bir ki, bu artıq zamanət verir ki, bu qədər ver, mən ondan çıxardacam. O cini çıxardım, ya da gözləyəm, mən çıxardım. Bu da əlbəttə ki, qardaşlar, yəni düzgün deyil. Nə dəlildir? Hansı dəlil var ki, insan ona görə ücret ala bilər? Və bu barədə Peyğəmbər dövründə, yəni bir qisim sahabə səfərdə olanda bir qonşu kəndə gəlirlər və orada onlara qonaqlıq haqqını vermirlər. Çünki şəriətə görə bir insan yad bir kəndə gəlsə, yəni o insana qonaqlıq vermək hamının boyuna vacib olur. Amma bir nəfər onun qonaqlığını boyuna həmən gecəli qonaqlığını boyuna götürəndə artıq hamının boynundan düşür. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bir insan əgər bir kəndə qonaq gəldisə və o kənd ona qonaqlıq haqqını vermədilərsə, o insanın ixtiyarı var ki, öz ehtiyacı qədər neynəsin? Oğurluq eləsin, götürsün. Ona oğurluq da deyilmir. Yəni, öz elə bir öz haqqını icbarla, güclə götürdükmü? Düzü, bəzi alimlər də buna yəni qadağan eləyirlər. Və deməli, həmən kəndin axı seyyidini, yəni əqrəb çalır və bilmək istəyirlər ki, kim buna sağalda bilər, kim buna rukuya eləyə bilər və deməli, deyirlər ki, bəlkə gələn qonaqlarımız bilər və bu qonaqlar da Peyğəmbərin sahabiləri olur. Düz bəzi şəxslər deyir ki, həmən o vaxt, həmən kəndin camat deyir kafirlər olurlar. Yəni, hələ hidayətdə olmurlar. Bu hadisələrdən bəzilər deyir ki, onlar hidayətdə olur. Amma çox şəxslər deyir ki, bunlar o vaxt hələ yəni, kafir dövründə olurlar. Yəni, müşrik kafir olurlar, hələ İslamda olmurlar. Və bu da onu göstərir ki, ruhiyyə hətta onlara da neyə bilər? Təsir eləyə bilər. Ruhiyyə onlara təsir eləyə bilər. Və həmən insanlar gəlib kəndin seyidi üçün, axsaqqalı üçün, böyüyü üçün rukiyyə tələb eləyəndə həmən sahiblər onlardan öz haqlarından istəyirlər və deyirlər ki, bizə müəyyən qisim heyvanatdan ayırın və hətta onlara deyirlər, həmən heyvanatdan verirlər və sonra onlar deməli, oxuyurlar və o həmən Fatihəni oxuyur onlardan biri və 3 dəfə oxuyur və yaxud da bəzi vaxt da gəlib 7 dəfə oxuyur və həmən insan əvvəlki kimi, yəni yaxşı gümrah vəziyyətinə qayıdır. Sonra isə bunlar gəlib Peyğəmbər onu bildirəndə ki, belə oldu, belə oldu, belə oldu. Peyğəmbər bildirir ki, bəs sənə hardan bildin ki, o yəni Fatihə, yəni rukiyədir? Bu da ona dəlildir ki, Fatihə surəsi ən birinci rukiya surələrindəndir. Ən birinci rukiya surələrindən məhz, hətta müasir, yəni o işlə məşğul olan elm əhlindən də onlar Fatihəni buna dəllat eləyirlər. Hətta bəziləri Fatihəni 7, 9, 11 dəfə oxumağı yəni rəva bilirlər. Və sonra həmən sahabələrin də qəlbində götürdüklərinə, yəni götürdükləri qoyunla qarşı biraz nəfslərində biraz narahatçı olur və Peyğəmbər onlara yəni bildirir ki, mənə də öz payınızdan verin. Yəni, mənə də götürürsə, mənə də verin. Bu da artıq sahiblərin yəni, qəlbində o problemin olmamasını eləyir, yəni itirir. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hər dəfə çalışardı ki, öz sahiblərin qəlbində olan çətinliyi neynəsin? Qaldırsın, uzaqlaşırsın. Şəriət məhz bundan ötürü gəlib. insanların qəlbində olan çətinlikləri, problemləri uzaqlaşdırsın. Şəriət gəlməyib ki, kimisə neynəsin? Çətinliyə salsın, əziyyətə salsın və bu cür sıxıntılara, yəni salsın. Sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, rüqyədən, gözləmədən təmizlənmənin, yəni gözləmənin çıxarılmasının, yəni başqa bir yolu da, deməli, gözləyən insandan, yəni qüsur olmasının tələb olunmasıdır. Yəni, bir kəs əgər bilsən ki, bir kəsin gözü filan kəsə dəyibsə, həmən insandan tələb eləyirsən ki, dəstəmaz alsın, hətta bəziləri gəlib ki, deyib, qüsur alsın və ondan tökülən sularla həmən insan həm içsizdirə bilər, həm də onunla onu çimizdirirlər və bu da deyir, Şeyx Hüseyin Rəhmə gəlir ki, bu da dəlillə gələn, belə deyərlər, necə deyərlər, gözləmədən təmizlənmənin, gözləmənin çalmasının yollarından yəni biridir. Eyni zamanda Şeyx Hüseyin Rəhməhullah burada deməli başqa bir üslubla gətirir və deyir ki, bu üslubla deyir istifadə olunan üslubdur. Yəni göz dəyənin, yəni paltarından, libasından bir şey götürürlər və onu su ilə isladırlar və həmin insanın göz dəyən insanın üzərinə vurulacaq su qədər, yəni təxminən vururlar və həm də içsizdirə də bilərlər, onu dəstəmaz aldıra bilərlər və bu da deyir Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu da təcrübə olunmuş, yəni üslubdur. Yəni bu cür üslubla deyir təcrübə olunmuş, yəni üslubdur. Amma gözü olan insan, gözü dəyən insan, əlbəttə ki, çox alimlər gətirir ki, gözü olan insanların çoxu həsəddəndir. Yəni onların, yəni o gözün elə olması səbəblərindən biri, yəni həsəddir. Qəlblərində onun həsəddir və özündə, başqasında olub, özündə olmayan şeylər həsəd, yəni eləyənlərdir. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu cür insanlar da necə hədisdə gəldiyi kimi bir şey görəndə desinlər ki, bərakallah aleyk. Necə bir hədisə gəlir ki, Peygəmbər (s.ə.s) deyir ki, həllə bərraqt aleyh, yəni ona bərraq, yəni Allah bərəkə edəsin desəydin, yəni deyilən ki, bərakallah aleyk, yəni bir şey görəndə, xoşa gələn bir şey görəndə insan bərakallah aleyk, yəni deyə bilər. Çünki çox vaxt qardaş Rabbuna subhanallah, subhanallah o hallarda deyilmir. O hallarda bərakallah aleyk, yəni ləfsi işləyir. Ləfsi tələfiz olunur. Sonra isə müəllif gətirir ki, yəni həmən hadisədə baş verən ravi buyurur ki, lakin deyir, bizə İbn Abbas rəvat elədi ki, İbn Abbas yəni rəvat elədi ki, mənə deyir, Peygəmbər buyurdu ki, mənə ümmət ərz olundu. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirir ki, çox zahir odur ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. yuxuda, yəni görsənilib, yuxuda göstərilib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. yuxusunun haqq olan, yəni yuxulardandır. Eyni zamanda yuxu Peyğəmbərliyin 41 hissəsindəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, və mənə ümmət göstərildi və onlar, yəni rahd idi Peyğəmbər və oyna rahd var idi. Rahd da Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirib ki, 3-dən 9-a qədər, yəni insanlar deməkdir. Yəni baxın görün Peyğəmbər nə qədər ömür yaşayıb Allah bilir, amma 3-9, yəni 5-6 nəfər adam onun dəvətinə cavab verib. Və deyir Peyğəmbər göstərir ki, onun yanında 1-2 nəfər var idi. Yəni bu ondan da aşağı olanı bir, yəni 5-6 ara, 1-2 ara və Peyğəmbər buyurur ki, mənə ümmət göstərilib onun yanında heç bir kəs yəni yox idi. Və bu da əlbəttə ki, bu üçün də hər bir dəvətçiyə qardaşlar çox böyük stimul verən bir yəni hədisdir ki, belə təkan verən hədisdir ki, qardaşlar dəvətdən soyumaq lazım deyil. Yəni düşünmə ki, mən anamı, atamı 20 ili dəvət eləm, bacımı 15 dəvət, hidayətə gəlmirlər, heç nə küsməyə lazım deyil. İncimək lazım deyil. Hidayət kimin əlindədir? Allah Subhanahu əlindədir. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənə qədər dəvət tərk elədi, eləmədi. Eləmədi. Hətta Əbu Talib əmisi ölüm ayağında olanda yenə gəldi, dəvətin çatdırdı, çatdırmadı. Deməli qardaşlar, bu cür hallardan, yəni kiminsə bizim dəvətimizə icabət verməməyindən dolayı biz gecə gündüz narahatçılığa keçək, küsək, mən dəvət tullayıram, mən bacarmıram, onsa mənə heç kim cavab vermir demək lazım deyil. Və eyni zamanda bu ona dəlalət eləyir ki, qardaşlar, əgər birini bir xata üzərində, bitət üzərində bir qardaşın filanı gördünsə, səndən ona bəyan eləməkdir. Yəni sən bilir ey filan kəs, əgər dəlillə bilirsən, sübutla bilirsənsə, deyən qardaş filan məsələn xata eləmişsən, səhvdir, bidət verək və s. Sən onu eləməklə borcun keçdi, keçmədi. Qurtardı, bitdi. Amma yox, o mənə yazsın, mən ona yazım, sən onu yaz, o buna yazsın. Ömrünüzün axına kim nə olacaq? Elə bir davadalaş gedəcək. Yəni bir qardaşı gördüm, bir asir üzərində səndən qardaş kim gəlib ona hikmətlə, gizlincə, səbirlə, gözəl üsulla nəsihət eləməkdir. Amma qəbul elədi, eləmədi kimin əlindədir? Allah Subhanahu taala əlindədir. Ona görə alimlər deyir ki, hidayət iki qismdir. İrşad hidayət var, bir dənə hidayət var. Tovfiq, müvəffəqiyyət hidayəti. Bizim əlimizdə olan nədir qardaşlar? İrşad. Və biz həmən irşadı yönəltməni biz Quran və sünnə, hikmət və gözəl usul qaydalarla çatdırmalıyıq. Necə bir yax, İmam Şəbi Rəhməllahın qıssasından da gətirdiyimiz kimi. Amma ki, Allah s.ə.q. onun qəlbini sənin bu dəvət və icabət edənlərdən edəcək, etməyəcək o artıq sənin işin deyil və sənin fikirləşdiyin məsələdə deyil. Sən ancaq öz dəvəti kimi, öz borcu ancaq yəni çatdıra bilərsən. Baxın, görün, Peyğəmbər onun yanında bir və ya da bir neçə nəfər var və Şeyx Hüseyin Rahmanullah yəni bu məsələsini gətirir ki, baxmayaraq, deyir, o deyir, Allah Subhanahu onu deyir, göndərmişdi, amma deyir, Allah Subhanahu həmən o Peyğəmbəri insanlara deyir, hüccət qaldırmaqdan ötürü göndərmişdi. Və nə zaman deyir, həmən Peyğəmbər insanlara, öz dövrün insanlarına hüccəti qaldırdısa, artıq onlar Allah dərgahında heç bir üzrlə üzür xaqlığını eləyə bilməyəcəklər. Baxın, düzdür, cəhalətin üzrün görülməsi məsələsində Şeyx Hüseyin Rahmanla digər alimlər arasında biraz fərq ondadır ki, Şeyx Hüseyin Rahmanla cəhalətin yəni üzr olmasını dinin usul məsələlərindən sayır, usul qaydalarından sayır. Hətta deyir, Peyğəmbər heç kim yoxdur yanında, ən azından insanlar hüccət qaldırdı, qaldırmadı. O da artıq qiyamət günü yetir ki, insanlar öz rəblərinə elçinin gəlməməsindən şikayətlənməsinlər. Və bu gün də bizim də borcumuza düşən əlbəttə ki, insanlara hüccəti qaldırmaqdır. Ancaq onların hüccətdən sonra olan hökmü və hətta necə olacaq, necə olmayacaq, onu düşünmək, fikirləşmək o sənin payın deyil. O sənin payın deyil, sənin vəzifən deyil və sənin işin də deyil. Və sənin borcun ancaq insanlara hüccəti, yəni qaldırmaq haqqı, yəni bəyan eləməkdir. Və sonra hədisin ləfsinə gəlir ki, mənə deyir, ümmət qaldırıldı və bir toplum insan qaldırıldı və bu da Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, zahir oydu ki, o orada olan insanlar əvvəlki ərz olanlardan daha çox idi və deyir, ona görə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, dedim ki, zənn eləyim ki, bu mənim ümmətimdir və mənə dedilər ki, və mən dedim ki, bu mənim ümmətimdir, zənn edin mənim ümmətimdir və dedilər ki, xeyr, bu Musa və onun yəni qövmüdür. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirir ki, bu ləfz ona dəlalət edir ki, birbaşa ona dəlalət edir ki, Musanın qövmü Peyğəmbər s.ə.v-nin qövmündən sonra ən çox ittiba olunan qövmlərdəndir. Və həqiqətən də qardaşlar, baxın, görün, bugünkü gündə öz dinlərini tutan nasranlərdir yoxsa yahudilərdir? Yahudilərdir. Hətta bugün Yahudi dövləti, yəni İsrail, yəni yeni ili qeyd eləməyən 5 dövlətdən biridir. Niyə görə? Çünki deyir ki, nasranlərin bayramıdır. Öz dinlərini ittiba edirlər, eləmirlər. Hətta biz dəfələrlə öz müəllimlərimizin çoxunu eşitmişik onlar. Deyir, Avropada onlar əgər müsəlman yeməkxanası tapmayanda axtarırlar Yahudi yeməkxanası. Nasranlar o Yahudi axtarırlar. Niyə görə? Çünki o Yahudilər öz dinlərinə rayət edilən ki, Nasranlar. Və inşallah bu yerində yəni kifayətlənək. Çünki qardaşlar da uzaqdan gələnlər də var. Və Allah sonra bizə işi faydalanırdan eləsin. Və Allah sonra bizi haqqı haqq kimi göstərsin. Onu ehtimələ nəsib eləsin. Və düzün Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli və sallam və cüməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.